Ining artikulo, pagatunan sa semana sang Hulyo 27 hasta Agosto 2. Padayon nga mangin matutom kay Jehova samtang nagakuha kasing dugang edukasyon. Teksto nga ginbasihan sining artikulo. Bisan anuman nga pag-uswag ang ato nahimo sa sini, padayon kita nga maglakat sa husto nga paagi sa amugihapon nga dalanon. Filipos 3:16. Ambahanon 56. Pabaluri ang kamatuoran. Ang matunan naton. Binagbinago nato ng apat ka prinsipyo sa Biblia na makabulig sa imo nga padayon nga manginsuod kay Jehova kung nagdesisyon ka nga maguha sing dugang edukasyon. Para po uno kag dos. Pamangkot sa A. Kung nagdesisyon ka nga maguha sing dugang edukasyon, anong dapat mo tinguhaan? Pamangkot sa B. Anong dapat mo himuon para padayon ka nga makalakat sa husto nga paagi sa amo gihapon nga dalanon? Ang pila ka alagad ni Jehova nagdesisyon nga magkuha sing dugang edukasyon pagka-graduate nila sa high school. Halimbawa, may pila nga nagkuha sang vocational nga mga kurso o kung nag-eskwela sa college. Para sa ila, makabulig ini nga makakita sila sang trabaho para masuportahan ang ila kaugalingon nga maalagad sing bug-o si Jehova. Kung nagdesisyon ka nga magkuha sing dugang edukasyon, anong pwede mo himuon para padayon ka nga manginsuod kay Jehova? Sang nagliligad niya mga tinuig samtang nag-eskwela ka, sigurado nga madamong abeses nga natilawan ang imo pagtuo. Pero bisan pa sini, padayon ka nga nangin matutom kay Jehova. Bangod ng desisyon ka nga magkuha sing dugang nga edukasyon, dapat mo tinguhaan nga padayon nga maglakat sa husto nga paagi sa among gihapon nga dalanon. Ang Filipos 3:16 nagasiling. Apang bisan anuman nga pag-uswag ang ato nahimo sa sini, padayon kita nga maglakat sa husto nga paagi sa among gihapon nga dalanon. Sa Grego, ang ekspresyon niya gintranslate maglakat sa husto nga paagi sa mugihapon nga dalanon naglaragway sa mga soldado nga dungan nga nagamarcha, kag wala sila nagapundo o kon nagaatras. Kung nagdesisyon ka nga magkuha sing dugang nga edukasyon, dapat mangin pareho ka sa sina nga mga soldado. Dapat padayon ka nga magmarcha sa imo pag-alagad kay Jehova upon sa imo mga kauturan kag dapat mo pabakuro ng imo kaangtanan sa iya. Sa sining artikulo, binagbinago nato ng apat ka prinsipyo sa Biblia nga makabulig sa imo nga mahimo ina. Nabalaan mo na ini nga mga prinsipyo kag nakabulig na ini sa imo nga makahimo sang maayo nga desisyon. Gani kun padayon mo nga i-aplikar ini nga mga prinsipyo, makabulig ini sa imo nga padayon nga mangin matutom kay Jehova samtang nagakuha ka sing dugang edukasyon o kon bisan pa nakagraduate ka na. Padayon nga himua ang mga hilikoton nga nagapasuod sa imo kay Jehova. Para po tres, pamangkot. Kung nagkuha ka sing dugang edukasyon, ano ang mahimong nga epekto sang imo pag-eskwela sa imo mga hilikoton sa pag-alagad? Ang kabudlayan. Kung nagkuha kasing dugang edukasyon, posible nga mangin masako kapag gid kay madamo ka na sang kinanglan himuon kada adlaw. Bangon gusto mo nga himuon ang imo pinakamaayo sa eskwelahan, posible mapabay-an mo na ang imo pag-alagad kay Jehova. Posible nga hindi ka na makatambong sa mga meeting, kisa ka na lang makabantala, hindi mo na mabasa ang Biblia kada adlaw, kag posible gani nga talagsa ka na lang makapangamuyo. Para po 4. Pamangkot. Ano ang himuon mo para madamo ka permising ginahimo sa hilikoton sang Ginoo? Ang unang Korinto 15:58 nagasiling. Gani, hinigugma ko nga mga kauturan. Mangin malig-on ka mo, mapag-on, kag madamo permising ginahimo sa hilikoton sang Ginoo. Kinahibaluan ninyo nga ang inyo pagpangabudlay sa Ginoo, hindi wala sing pulos. Kung nagabisikleta ka, kinahanglan niya padayon ka nga nagasikad para hindi ka matumba. Para padayon ka nga mangin suod kay Jehova, dapat padayon ka man nga mangin masako sa pag-alagad sa iya. Amukon nga ang Biblia nagsiling na dapat madamo kita permising ginahimo sa hilikoton sang Ginoo. Ti, buot bala silingon sini nga bastante na basta may tion lang kita sa aton mga hilikoton sa pag-alagad? Hindi. Kayman, ang pag-alagad kay Jehova amo dapat ang pinaka-importante para sa aton, hindi ang pagkuha sing dugang edukasyon. Ang isa ka pamatanon nga si Samantha nagsiling. Antes ako nagkuha sing dugang edukasyon, nagpromisa ako nga mauntat ako eskwela kung hindi ko na maalagad sing bug-o si Jehova. Para po 5. Pamangkot. Ano ang dapat mo himuon para padayon ka nga mangin masako sa pag-alagad kay Jehova? Kung ano ang pwede mo himuon antes ka magkuha sing dugang edukasyon? Siguraduha nga mauna mo permi si Jehova sa imo kabuhi. Pamangkot ang imo kaugalingon. Ano ang akon himuon para makatambong ako permi sa mga meeting? Regular ako nga makabantala? Kag mabasa ko ang Biblia kada adlaw? Pwede mo man pamalandungan kung ano ang ginhimo mo sang nagliligad niya mga tinuig samtang nag-eskwela ka. pamangkutang imo kaugalingon. Paano mo nabalansi ang imo pag-eskwela kagang imo pag-alagad kay Jehova? Kung narealisar mo nga may dapat ka pauswagon, ano ang pwede mo himuon subong? Tinguhae gid nga mangin masako sa pag-alagad kay Jehova. Matuod, hindi mo dapat pagpabay-an ang imo pag-eskwela. Pero siguraduha nga padayon mo gihapon ni mauna ang pag-alagad kay Jehova. Para po size, pamangkot. Ano nga mga pamangkot ang dapat mo ipamangkot sa imo kaugalingon para masigurado mo nga ang pag-alagad kay Jehova amo gihapon ang pinakaimportante sa imo kabuhi? Kung nagkuha kasing duga nga edukasyon, padayon nga usisa a kung bala si Jehova gihapon ang pinakaimportante sa imo kabuhi. Pwede mo inihimuon kada bulan. Pamangkotang imo kaugalingon. Hindi na bala ako makatambong o kung late na ako nag-aabot sa mga meeting? Sa tiun sang meeting, ginapaminsar ko bala gihapon ang akon mga assignment o kung ang akon mga ulubrahon sa eskwilahan? Nagatambong na lang bala ako pagi sa Zoom? Dawala na bala ako singkiun sa pagbasa sang Biblia kada adlaw o kung sa pagpangamuyo? Daw rutina na lang bala ang akon pagbantala ka gusto ko nga matapos inidayon? Kung huo ang imo sabat bisan sa isa lang sining mga pamangkot, dapat may himuon ka dayon. Dapat mo siguraduhon nga mauna mo sa imo kabuhi ang pag-alagad kay Jehova kag indi ang imo pag-eskwela. Ari ang pathag sa picture nga gingamit para sa parapusize. Ginabuksan sang isa ka brother ang mga teksto sa Biblia samtang ginatun-an niya sing maayo ang artikulo sa ang lalantawan. Ang caption sini nga picture nagasiling. Indigit pagtuguti ang imo edukasyon nga mangin rason para indi mo na mauna sa imo kabuhi ang pag-alagad kay Jehova. Amligi ang imo mga ikasarang sa paguna-uhuna sing maayo. Para po 7, pamangkot. Kung nagkuha ka sang dugang edukasyon, paano maapektuhan sang imo pag-eskwela ang imo panguna-uhuna? Ang kabudlayan. Samtang nag-eskwela ka, posible maimpluwensyahan ka sang mga pilosopiya kag wala sing pulos nga daya sini nga kalibutan. Nalakip sa sini ang mga panudlo nga wala kuno sang Dios, kag ang mga panudlo parte sa ebolusyon. Colossians 2:8. Posible man nga matun-an mo nga magsalig na lang pirmi sa imo kaugalingon. Ang isa ka brother nagsiling. Madamo kami sang natun-an nga bag-o nga ikasarang, pero gintudloan man kami sang panguna-huna nga wala na hisuno sa panguna-huna ni Jehova. Halimbawa, gintudloan kami nga para mangin malipayon, dapat magsalig lang kami sa amon kaugalingon. Gani, nagpensar ako kung bala kinahanglan ko pa ang bulig ni Jehova. Nabudlayan na ako magsalig sa iya. Para po 8, pamangkot. Na dapat mo amligan ang imo mga ikasarang sa paguna-huna sing maayo? Ang hulubaton 5:1 kag 2 nagasiling. Anak ko, pamatii ang akon kaalam. Pamatii sing maayo ang ginatudlo ko tuhoy sa paghantop. Agod mamligan mo ang imo mga ikasarang sa paguna-huna sing maayo kag ang imo dila maghambal sing kamatuoran lamang. Ang Biblia nagsiling na dapat mo amligan ang imo mga ikasarang sa paguna-huna sing maayo. Kung may ginamligan kita nga butang, ginahimo nato ng aton bugos nga masarangan para hindi ini maguba o kung makuha sa aton. Amo man sini ang dapat mo himuon sa imo mga ikasarang sa paguna-huna sing maayo. Kay man, pwede ka maimpluwensyahan sang panguna-huna sang mga tawo sa kalibutan. Kung matabo ini, posible magduha-duha ka na sa mga talaksa ni Jehova parte sa husto kag sala, kung bala gintuga gid man ang kabuhi, o kung bala may Diyos gid man. Para sa mga tawo sa kalibutan, mas maalam sila kag mas mapatihan ang ilang mga ginatudlo. Pero ang matuod, ang kaalam sini nga kalibutan, kabuangan sa Diyos. Unang Korinto 3:18-20. Para po 9, pamangkot. Ano ang makabulig sa imo nga maamligan ang imo mga ikasarang sa paguna-huna sing maayo? Kung ano ang pwede mo himuon antes ka magkuha sing dugang edukasyon? Para maamligan mo ang imo mga ikasarang sa paguna-huna sing maayo, siguraduha nga kumbinsido ka nga matuod ang mga natun-an mo sa Biblia antes ka magkuha sing dugang edukasyon. Pamangkutang imo kaugalingon. Nga nagapati ako sa Diyos. Nga nagapati ako nga ang Biblia pulong sang Diyos. Nga kumbinsido ako nga ang mga talaksan ni Jehova sa husto kag sala, mas maayos ang sa talaksan sa mga tawo sa sininga kalibutan. Pwede mo man pamalandungan kung ano ang ginhimo mo sang nagliligan niya mga tinuig samtang nag-eskwela ka. Pamangkutang imo kaugalingon. Sang nagsiling ang akon mga manunudlo kag mga classmate nga matuod ang ebolusyon, nagduha-duha bala ko kung may Diyos gidman kag gintugan niya ang tanan? Daw gusto ko man bala himuon ang sala nga ginahimo sang akon mga classmate? Kung huo ang imo sabat bisan sa isa lang sini nga mga pamangkot, ano ang pwede mo himuon para mangin kumbinsido kapagid nga matuod ang mga ginatudlo sang Biblia kag paragid ini sa imo kaayuhan? Gani ko nagkuha kasing dugang edukasyon, panikasugigid niya hindi magpa-impluensya sa pangunahuna sa mga tao sa kalibutan. Para po, Jis, pamangkot. Anong himuon mo para padayon mo nga maamligan ang imo mga ikasarang sa pagunahuna sing maayo? Kung nagkuha kasing dugang edukasyon, usisa a permi ang imo kaugalingon. Nagapinsar na bala ko nga hindi sala ang ginahimo sang iban bisan pa wala nga lipay si Jehovah sa sininga mga buhat? Mahantop ko bala nga wala sing pulos na nga pilosopiya sang mga tao ang ginatudlo sa akon? Kumbinsido pa bala ko nga ang ginharian sang Diyos lang ang makasolbar sang problema sang mga tao? Para mamligan mo ang imo mga ikasarang sa pagunahuna sing mayo, basaha kag tun-i sing regular ang pulong sang Diyos. Pamalandong ini, kag i-aplikar ang imo mga natunan. Makabulig ini sa imo nga mangin kumbinsido pagid nga ang imo mga natunan sa Biblia amo gid ang kamatuoran. Gamita sing maayo ang imo tion. Para po 11, pamangkot. Kung nagkuha ka sing dugang edukasyon, nga posible mabudlayan ka sa pagbalansi sang imo tion. Ang kabudlayan. Kung nagkuha ka sing dugang edukasyon, posible maubos ang imo tion sa pag-eskwela, ilabi na kun may exam ka o kun may kinahanglan katapuson nga project. Kung hindi ka kabalo kung paano balansihon ang imo tion, posible ma-stress ka kag pirmi lapyon. Gani maayo gid nga tipanon mo ang imo kaugalingon samtang nag-eskwela ka. Para po 12, pamangkot. Para magamit mo sing maayo ang imo tion, ano nga mga hilikoton ang hindi mo dapat pagpabayan? Ang Efeso 5:15 kag 16 nagasiling. Gani padayon nga bantayi sing maayo nga ang inyo paglakat hindi kaangay sang hindi maalam kundi sang maalam nga mga tawo nga nagagamit sing maayo sang inyo tion. Bangod ang mga adlaw, malaot. Bangod madamo ka sang kinahanglan himuon kung nag-eskwela ka, posible mabudlayan ka kung paano mo magamit sing maayo ang imo tion. Gani, importante nga kabalo ka kung paano inibalansihon. Halimbawa, kinahanglan mo magtuon para sa imo mga klase. Pero mas importante nga may tion ka para makaupod ang imo mga kauturan kag pamilya. Siyempre, ang dapat mo gidunahon na mong mga hilikoton nga nagapasuod sa imo kay Jehova. Posible nga may mga responsibilidad ka man sa imo pamilya kag may ara ka trabaho. Kinahanglan mo man siguraduhon nga maatipan mo ang imo panglawas. Gani, dapat may tion ka nga makapahuway sing maayo kag makaehersisyo. Para mahimo mo initanan, dapat kabalo ka kon paano balansihon ang imo tion. Para po 13, pamangkot. Ano ang pwede mo himuon para magamit mo sing maayo ang imo tion? Kung ano ang pwede mo himuon antes ka magkuha sing dugang edukasyon? Ang Biblia nagasiling nga importante ang pagplano sing abanse para mahimo nato ng mga butang nga dapat naton himuon. Gani, antes ka magkuha sing dugang edukasyon, dapat planuhon mo na sing maayo ang imo schedule. Pwede mo pamalandungan kung ano ang ginhimo mo sang nagliligad niya mga tinuig samtang nag-eskwela ka. Pamangkota ang imo kaugalingon. Nabalansi ko bala sing maayo ang akon tion, kag nahimo ko ang importante nga mga hilikoton? Kung narealisar mo nga may dapat ka pauswagon, anong pwede mo himuon subong? Dapat subong pa lang, naplano mo na sing maayo ang imo schedule para mahimo mo ang tanan nga dapat mo himuon. Para po 14, pamangkot. Ano ang mga dapat mo ipamangkot para mausisa mo ang imo kaugalingon? Kung nagkuha kasing dugang edukasyon, usisa a permi ang imo kaugalingon. Makapahuway pa bala ako sing maayo kag makaehersisyo? May tion pa bala ako nga makigupod sa akon mga kauturan? Matapos ko bala nga akon mga assignment? Kung hindi, bangod ayhan sobra na kadamo ang akon ginahimo? O kung ba si bangod nagpabuyon-buyon ako? Para bala sa akon mga abyan kag pamilya, may kinahanglan ako himuon nga mga pagbag-o? Kung narealisar mo nga may kinahanglan kabaguhon sa imo schedule o kung kinahanglan niya mas strikto mapagid ini nga sundon, dapat may himuon ka dayon. Pwede ka makapangayo sing laygay sa iban nga maayo magbalanse sang ila tion. Padayon nga magupod sa maalamon. Para po 15, pamangkot. Kung nagkuha kasing dugang edukasyon, ano nga kabudlayan ang posible mo maeksperyensyahan? Ang kabudlayan. Samtang nag-eskwela ka, posible hagaron ka sang imo mga classmate nga magupod permi sa ila. Basi manamian ka magupod sa ila. Bangon kay edad mo lang sila kag permi ka maobdanay sa inyo klase, posible nga pareho ang mga gusto ninyo himuon. Posible gani nga mas manamian ka makigabyan sa imo mga classmate sang sa mga kauturan sa inyo kongregasyon. Pero, dapat mo dumdumon nga bisan pa permi ka maobdanay sa inyo klase, hindi ka pareho sa ila, bangun gusto mo yahimuo nang makapalipay kay Jehova. Kagkonpirmi ka mag-upod sa ila bisan pagkatapos ang klase, maimpluwensyahan ka gid nila. Among gid siniyang natabo kay Michael nga nagtraining sing apat ka tuig para maging electrician. Nagsiling siya. Sobra ko renta ka oras kada semana nga makaupod ko ang akon mga katrabaho. Wala nila ginarespeto ang mga babayi. Kalaway sang musika nga ila ginapamatian. Kag nagapamuyayaw sila. Sang ulihi, naimpluwensyahan gid ako nila. Para po 16, pamangkot. Ano ang ginatudlo sa aton sang Hulubaton 13:20? Ang Hulubaton 13:20 nagasiling. Ang tawo nga nagaupod sa maalamon, mangin maalamon man. Apang ang tawo nga nagaupod sa mga buang-buang, mapahamak. Ginatudloan kita sang Biblia nga may impluwensya sa aton ng aton mga kaupdanan. Halimbawa, ginapaandaman kita sini nga posible kita maimpluwensyahan kung makigupod kita sa mga tawo nga wala nagahigugma kay Jehova. Pero nagsiling man ini, nga ang tawo nga nagaupod sa maalamon, mangin maalamon man. Gani, importante nga makigsuod ka sa mga tawo nga nagahigugma man kay Jehova. Kay man, gusto sini nga mga tawo nga mangin malipayon ka. Para po 17, pamangkot. Anong himuon mo para hindi ka maimpluwensyahan sang malain niya kaupdanan? Kung ano ang pwede mo himuon antes ka magkuha sing dugang edukasyon. Dapat subong pa lang, nakadesisyon ka na kung sano ka lang dapat makigupod sa imo mga classmate kag kung daw ano ka lang dapat kasuod sa ila. Ang isa kasaksi nga si Trenton nagsiling. Maayo ang akon pagtartar sa akon mga classmate, pero wala ako nagapakigupod sa ila pagkatapos ang klase. Para sa akon, mga classmate ko lang sila kag hindi mga suod ni abyan. Ti, anong makabulig sa imo? Pwede mo pamalandungan ang ginhimo mo sang nagliligad niya mga tinuig samtang nag-eskwela ka. Pamangkutang imo kaugalingon. Ano ang ginhimo ko para hindi ako makapakig-upod pirmi sa akong mga classmate o kon para hindi ako mangintaman kasuod sa ila? Kung na-realizer mo nga may dapat ka pauswagon, anong pwede mo himuon subong? Tinguhain nga padayon niya mag-upod sa maalamon kag hindi gid makig-upod pirmi sa mga tawo nga wala nang gahigugma kay Jehova. Para po 18, pamangkot. Ano ang mga dapat mo ipamangkot para mausisa ang imo kaugalingon? Kung nagkuha kasing dugang edukasyon, usisa apirmi ang imo kaugalingon. Tam-an na bala ko kasuod sa akon mga classmate? Ang akon bala batasan, mga ginahambal, kagpanguna-una daw pareho na sa ila? Ano ay hanang ginabatsyag ni Jehova sa akon pagpagigupod sa akon mga classmate? Kung na-realizar mo nga may kinahanglan kabaguhon, himua ini dayon. Panikasugi nga makigabyan lang sa mga nagapalangga kay Jehova. Dugang pa, bangod pirmi mo makaupod ang imo mga classmates sa eskwelahan, may kahigayunan ka nga mapanaksihan sila parte kay Jehova kag sa Biblia. Gani, panikasugigid nga mapanaksihan sila. Ari ang picture nga gingamit para sa parapo 18. Nag-eskwela ang isa ka sister sang cosmetology. Pagkatapos ang ila klase, ginpakita niya sa iya classmate ang track nga, ginabaton bala sang Dios ang tanan nga relihiyon? Ari ang pathag sa sini nga picture. Samtang nag-eskwela ang isa ka sister para mangin hairdresser, mataktikanhon niya nga ginpanaksihan ang iya classmate. Ang caption sini nga picture nagasiling, panikasugigid nga mapanaksihan ang imo mga classmate. Panikasugi nga mapalipay pirmi si Jehova. Para po 19, pamangkot. Kung nagdesisyon ka nga magkuha sing dugang edukasyon, ano ang himuon mo para mapalipay pirmi si Jehova? Maghatag sing ilustrasyon. Binagbinaga ining ilustrasyon. Antes magtaklad sa bukid ang isa ka hiker, ginapreparar niya na yung iya mga kinahanglanon. Halimbawa, ginasigurado niya nga mabaskog ang iya panglawas, kompleto ang iya mga gamit, lakip na ang mga kinahanglan niya suksukon. Kagkabalo siya kung diin siya makadto. Bisan pa hindi niya mapaktan kung ano ang pwede matabo samtang nagataklad siya sa bukid, makabulig ini sa iya nga makalabot sa iya gusto kaduan. Sing kaanggid, dapat mo man handaan ang pagkuha sing dugang edukasyon. Para mahimo ina, tinguhae nga padayon nga mangin suod kay Jehova, kag isuksok permi ang kumpleto nga hinganib halin sa Dios. Dumduma man ang rason kunya gusto mo magkuha sing dugang edukasyon. Indi para mangin manggaranon ka o kon mangin kilala sa sininga kalibutan, kundi para mapalipay si Jehova sa tanan mo nga ginahimo. Efeso 6:11-13. Para po 20. Pamangkot. Paano mo padayon nga mausisa kun bala malig-on ang imo pagtuo? Ang Biblia nagapalig-on sa aton. Padayon nga usisaa kung malig-on ang inyo pagtuo. Padayon niya pamatod-i kung ano kamo. Ikaduhang Korinto 13:5. Amoy niyang dapat mohimuon kung nagdesisyon ka nga maguha sing dugang nga edukasyon. Base sa ginbinagbinag naton sa sining artikulo, usisaa pirmi ang imo kaugalingon. Regular mo pa bala nga ginahimo ang mga hilikoton nga nagapasuod sa imo kay Jehova? Ginaamligan mo bala ang imo nauhuna para hindi ka maimpluwensyahan sang mga pilosopiya sininga kalibutan? Ginagamit mo bala sing maayo ang imo tion? Nagapakigsuod ka bala sa imo mga kauturan kag ginalikawan niya makigupod sa mga tawo nga wala nagigugma kay Jehova? Ang matuod, dapat iniipamangkot sang tanan nga alagad ni Jehova sa ila kaugalingon. Nag-eskwela man sila o kung nagatrabaho. Kabay nga himuon mo gid ang imo bugos nga masarangan nga padayon niya mangin matutom. Kung himuon mo ini, sigurado nga pakamayuhon ka gid ni Jehova. Antes ka maguha sing dugang nga edukasyon, ano ang himuon mo para padayon mo nga mahimo ang mga hilikoton nga nagapasuod sa imo kay Jehova? Para mamligan mo ang imo mga ikasarang sa pagunahuna sing maayo. Para magamit mo sing maayo ang imo tion kag malikawan ang pagpakigupod sa mga wala nang gahigugma kay Jehova. Ang bahanon 87. Kari, agod mapaumpawan ka. Diri natapos ang artikulo.